Pace vouă, bună dimineața! Să rămână! Fai, ce zice fratele păstor! Cred că e foarte important când ne întâlnim la părtășia frățească să încercăm să fim noi înșine. Dacă ceva l-a nemulțumit pe Mântuitorul, asta a fost fățărnicia oamenilor. Și spunea Mântuitorul, feriți-vă de aluatul fariseilor care este. Adică atunci când suntem la întâlnirea bisericii, uitați ce bine arată. N-am văzut nicio biserică din câte am fost vreun soț să-și certe nevasta. Mai vezi câte un părinte că își urechează țâncul. Dar toți bărbații sunt niște sfinți pentru zidurile bisericii, așa? De soții nu mai vorbim. Nu vorbesc. Aproape nimic. Ce atmosferă de ce este. Problema e că uneori de-abia așteptăm să se încheie predica și slujba, să fim într-adevăr noi înșine. Și răsuflăm că în sfârșit am închis ușa la mașină și putem să fim noi cei care suntem. Mereu și mereu. Să rog pe Dumnezeu să facă minunea pe care o așteptăm fiecare din noi. Adică, așa cum spune Pavel, când ne adunăm la oaltă ca biserică, să ne facem cum? Mai bun.
Amin.
Mai bun. Mai bun. Nu mai rai. Și nu avem cum să ne facem mai buni. Dacă nu realizăm că la asemenea întâlnire de biserici, noi ne adunăm în jurul și de dragul Domnului Iisus Hristos, capul bisericii. Vreau să faceți frumos. Și înainte să intru în sesiunea a doua, pe care am numit-o Vorbiți între voi, aș încerca să vă duc un pic în istorie, în urmă cu vreo 2700 de ani. Am întâlnit un om în Biblie, în vremea aceea, care, uitați cum îi privea pe semenii lui. Și vreau să citesc atitudinea lui față de concetățenii lui. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc ogor lângă ogor, până nu mai rămâne loc și locuiesc în jocuțări. Adică vai de omul de afaceri, care toată ziua numai business, 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 bani, bani, bani. Și n-au timp de biserică. Apoi, vai de cei ce viste dimineața aleargă după băutura mețitoare și până târziu noaptea și se înfierbântă la lume. Vai de bețiv, zice el. Dar are dreptate omul ăsta. Mai departe. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe. Vai de ăștia care fac păcat după păcat, că trăiesc în nelegiuire. Și are dreptate. Mai departe. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumina și lumina întuneric, care dau amărăciune loc de dulceață și dulceață loc de amărăciune. Vai de cei fără discernământ. Vai de ei și bine, zice omul ăsta. Mai departe. Vai de cei ce se socot înțelepți și cred pricepuți. Vai de cei ce fac pe deștepție. Da, săraci, nu sunt. Bine, zice omul ăsta. Mai departe. Vai de cei tari când este vorba de băut vin și viteși când este vorba de amestecat băuturi tari. Într-un cuvânt, vai de toată lumea de lângă mine, în ce neam păcătos trăiesc, în ce context de căzut m-așa Dumnezeu. Vai de toată lumea asta. Dar omul ăsta, la un moment dat, face o afirmație la care nu mă așteptam. Dați-mi voi să o citesc. Atunci am zis, spune el, Vai de mine. Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Da. Isaia, am o întrebare pentru tine dimineața asta. Ce s-a întâmplat cu tine? Că până unul de mult spuneai, vai de toată lumea asta. Toți sunt răi. Toți sunt nedrepti. Toți se umblă după profituri personale. Toți sunt păcătoși. Și la un moment dat zici, vai de mine, sunt pierdut. Ce s-a întâmplat cu tine, Isaia? Nu știu ce s-a întâmplat. Și acum citesc. Că spune el. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul, Isaia 6, șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii se dau deasupra lui. Și fiecare avea șase aripi, cu două, și acopereau fața, cu două picioarele, cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Se zguduiau ușor de glasul care răsunea, da? Și casa templului s-a umplut de fum. Și atunci, când atunci? Atunci când am văzut pe Domnul oștirilor, sunt pe tronul de Domnul Universului, am zis, vai de mine, sunt un om pierdut. De ce e importantă prezența noastră aici, la casa de rugăciune? Pentru că aici avem un har aparte, să vedem pe Dumnezeu care domnește și când vedem sfințenia Lui și ne uităm la noi, zicem, vai de mine, nevastă. Până acum tu erai de vină. În momentul în care inima mea întâlnește pe Dumnezeu cel viu care domnește în univers și dă seama că este sfânt, 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 nu mai zic, copilul ăsta m-a ruinat, nevasta asta m-a terminat, bărbatul ăsta m-a dus pe butuci. Nu, nu, nu! Când îl văd pe Dumnezeu față în față, zic, vai de mine, sunt un om pierdut. Uit că lângă mine sunt oameni de afaceri care treaba lor cum trăiesc. Bețivi care treaba lor ce fac. Oameni care numesc rău bine pe rău, treaba lor, nu mai e treaba mea ce fac alții. Treaba mea este ce fac eu. Și când Isaia îți dă seama cine este cu adevărat, Domnul îi rezolvă problema pentru că un serafim ia un cărbun aparens, se aproape de buzele lui și spune, ok, Isaia, am rezolvat păcatul tău. L-am aruncat. Legea ta a dispărut. Deci, dragii mei, este foarte important că suntem în prezență pentru că noi înșine, noi înșine. Dar trebuie să zic, Doamne, vorbește-i nevestei mele astăzi. Nu. Doamne, nu știu cum de mi-am făcut timp să fiu aici astăzi. E drept să lângă nevastă mea, care nu știe ce e în capul meu. Doamne, vorbește-mi de România. Nu că aș fi un egoist, ci că îmi dau seama că eu am nevoie de vorbirea Lui Dumnezeu. Eu am nevoie. Și dacă soția mea spune, Doamne, sunt aici, te rog, dă-mi un cuvânt. Am nevoie disperat de cuvântul tău. Dacă așa pune problema, dragii mei, vă asigur, vom ieși de aici oameni mai buni. Că lor mă rămâi uitați. De aseară a început mânta noastră fiecăruia. Aseară am stat pe aceste două scaune și continuăm să stăm mai departe. Dumnezeu are un cuvânt pentru noi fiecare. Soția mea e acolo, lângă genii. Ar fi să fie cea lângă mine, nu vreau să o deranjez. Dar pentru că sunt acum doar singur pe aceste scaune, înseamnă că Dumnezeu mie îmi vorbește. Deci este fundamental ca în dimineața aceasta, în timp ce aud vorbirea lui Dumnezeu, zic, Doamne, vorbește-mi mie, că robul, pe o robă te ascultă. Nu spune, dacă erau cei de aseară aici, pentru ei era cuvântul ăsta. Nu era pentru ei, dragii mei. Pentru că Dumnezeu a știut că tu, Cristi, ai nevoie de cuvântul acesta. Că tu, Nelu, că tu, Vionel, pentru că a știut că noi avem nevoie de cuvântul acesta, Dumnezeu a avut grijă să ne determine să venim aici. Așa că să nu mai ne gândim că acest cuvânt este pentru alții, este pentru noi. Și asta este un privilegiu fantastic. Să știi că Dumnezeu își face timp pentru tine să-ți vorbească. Și tocmai așa se numește a doua sesiune. Vorbiți între voi. Sau, dacă vreți, comunicați între voi. Și o să luăm ca pasaj biblic, atenție, nu ca o găseliță, cum spuneam și aseară, ci ca un pasaj pe care vom lucra în această dimineață. Sigur, vom pleca de la el. Dar vom vedea de ce Duhul Sfânt prin Pavel vorbește cum vorbește în Efeseni 5 cu 19, când zice vorbiți între voi. Vorbiți între voi. Comunicați între voi. Cu psalmi, cu cântări de laude și cu cântări duhovnicești. Și cântați. Și aduceți din toată inima laudă Domnului. Am o întrebare, dragii mei. Avem textul în fața noastră. Hai să vedem cu atenție, oare când vorbește Pavel aceste lucruri, când ne invită să vorbim unii cu alții, uitați-vă atent, câte vorbiri sunt aici? La câte vorbiri, sau la ce nivel de vorbire ne invită Pavel? O singură, sau un singur nivel de comunicare, sau două? Ia uitați-vă atent. Nu? Vorbiți între voi, cu psalmi, cu cântări de laudă, și cu cântări domnicești. Și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Ce ziceți? Da, ne tății cu biserica voastră. Mi-ai luat-o înainte. Aici sunt două nivele de vorbire de comunicare, așa? În primul rând spune Pavel, vorbiți între voi, unii cu alții. Și apoi vorbiți cu Dumnezeu. Hai, da, du-te mai departe. Poți să duci. Vorbiți unii cu alții, pe nivelul, sau la nivelul orizontal, și apoi, uitați, vorbiți cu Dumnezeu. Adică, aduceți din toată inima laudă Domnului. Când eu îl laud pe Dumnezeu, nu-mi laud soția. Când ea îl laudă pe Dumnezeu, nu mă laudă pe mine. Când eu îl laud pe Dumnezeu, nu vorbesc cu soția mea, ci mă uit sau încerc să mă uit în ochii Dumnezeu, să-L binecuvintez în ceea ce este și face în viața mea în Hristos. Eu comunic cu Dumnezeu. Când comunic cu soția mea, nu comunic cu Dumnezeu, cel puțin direct nu fac. O, că implicit îl implic pe Dumnezeu în vorbirea mea cu soția mea. Este altceva. Dar Pavel cred că vrea să mă aștept să înțeleg că în comunicarea noastră ca oameni care ne propunem să-L cunoaștem cât mai bine pe Dumnezeu, noi comunicăm în două nivele, sau la două nivele. Unul orizontal și unul un nivel, eu zic, mai profund, de verticală. Unul cu Dumnezeu. Sigur, este foarte important cum vorbim unii cu alții, că din păcate noi vorbim unii cu alții cum vreau avem un limbaj, mă, Dumnezeu știe cum. Dar când e vorba să discutăm cu Dumnezeu, avem un limbaj frumos. Că cei de lângă noi stau și ne ascultă. Cum povestea cineva, că într-o seară, o joi seară, de pe program a rămas comitetul pentru că păstorul să discute cu membrii bisericii. Și când a fost o pauză în ședință, păstorul a ieșit puțin și a văzut că în holul bisericii, lângă sala de ședințe, stă o soră, mai în vârstă. Era soția unui om din comitet și a zis, soră, dar noi mai stăm la ședință. O să mai dureze. Și a zis, stau pe păstor, lasă-mă să stau aici, că așa îmi place cum vorbește fratele. Soțul meu, ca acasă, nu vorbește așa și mi-e drag cum vorbește aici la ședință. Uneori când ne rugăm în biserică și când predicăm și când cântăm, atât de frumos vorbim cu Dumnezeu, că până și cei de lângă noi, membrii familiei spun, dar cine? Dar tatăl altul. Eu am doi tați, aș vrea să stau la biserică, pentru că așa de frumos vorbește tata în biserică. Ca acasă, tata n-are timp să discute cu mine. Deci, din păcate, noi în comunicarea pe orizontală unii cu alții și mai ales când închidem ușa la casele noastre, avem un limbaj, punem aici un fel de CD, un limbaj, și când venim la biserică, introducem, nu ăsta, asta e DVD-ul 2, introducem DVD-ul numărul 1, da, cu alte informații. Mă vedea, spune Iacov, fraților, nu-i normal cu aceeași limbă să binecuvântăm pe Domnul și să blestemăm pe frați. Dar se poate că de aceeași venă sau vână de izvor să iese două feluri de atributuri și să nu se poate lăsa. De aia spuneam de la bun început dimineața asta, este important că venim înainte Domnului să fim noi înșine. Spune, Doamne, am așa de mare nevoie de vorbirea ta, pentru că încerc de atâta vreme să mă schimb și nu am așa să fac ceva cu mine astăzi. Dragii mei, fără comunicare, nu putem vorbi de relație. Mare atenție. Fără comunicare, nu putem vorbi de relații. Nu există relații. Și acum, anticipam aseară, comunicarea în viață este sistemul cardiovascular a unei relații, spunea cineva. Adică este inima unei relații. Comunicarea este vitală, este esențială într-o căsătorie. De aceea, cu cât comunicarea este mai profundă, relația mea adâncă. Profunzimea unei relații depinde de profunzimea comunicării. Dați-vă, orice companie mare are un departament numit relații cu clienți. Și unii așa de frumos vorbesc cu tine. Dați-vă mai nou, când într-un magazin, ți se dă binețe, îți vorbește frumos, pentru că e o chestiune de profesionalism. Nu are sentiment de vânzătoarea sau vânzătorul de produse. Nu ești tu așa de drag, ci o chestiune, la urmă urmei, de profesie. Angajatul acelei firme, dacă nu știe comunica cu clientul, aduce pagubă firmei. De aceea, managerii de firme, a oameni angajați și specializați și școlați și plătiți bine ca să comunice eficient cu partenerii de afaceri, știind că această comunicare aduce relații serioase într-o firmă. Când este vorba de familie, dragii mei, profunzimea unei relații maritale atârnă de profunzimea relației. Știți că cele mai multe familii în lume, egal în ce cultură trăiesc, divorțează în primul rând datorită deficienței în comunicare. Oamenii nu știu comunica. Toate zile un frate îl sună pe un prieten de-al lui, că era un fel de consilier. Și spunea, mai frate, m-am certat cu nevastă, m-am apuțit. Păi, ce ai făcut? Păi, ea tot insistă să plecăm în concediu pe litoral și am spus că nu vreau. Dar zice consilierul lui, da, i-ai explicat de ce nu vrei să mergi la mare în concediu? Păi nu, că mi-a fost rușine. Dar știi ce? Uite-te, îți dau un sfat, discută cu soția ta. Spune de ce nu vrei să mergi tu în concediu pe litoral și apoi sună. Zice, mă sună peste o oră jumate. Și băi, frate, nu mai vrea nevasta să vină pe litoral cu mine. Dar de ce nu mai vrea ea acum? Păi i-am spus cum gândesc eu, cât și-o desfăt în ochi, când văd acolo mai mult decât marea, văd o mare de trupuri mai mult dezbrăcate. Și zice, s-o speria nevastă, când auzi cum gândesc eu ca bărbat. Dar zice, vezi, da? Că e de bine să comunici, să știe nevasta cum funcționezi tu ca bărbat, că nu știu femeile de multe ori. glasul că suntem în lipsă, coborâm la mașină, zic, dragă, ai luat cheile. Deci mi-ai spus să le iau de la mașină. Da, zic, am crezut că te gândești că trebuie cheile de la mașină. Nu se fac gândesc. Nu se știe soția ce în capul meu. Dacă nu-i spun. Păi am crezut că tu știi cum gândesc, dar stai puțin. Am chiar așa darul de scrie duhurilor. Fi grozav. Dar fi și rău. Că ar fi vai și amar de noi, bărbații. Dacă nevestele noastre ar ști tot ce ne trece prin cap, ar fi vai și amar de noi. Că noi știm cum gândim noi, bărbații. Deci e foarte important să comunicăm. În consiliile premaritale, eu răspund la viitorii soții. Printre lucrurile de căpătâi în căsătorie, să nu aibă absolut nici un secret sau secrețe. Între doi soți, între un el și o ea, n-are voie să existe nici un secret, nici unul. Înțelegeți? Dar între ei doi și restul lumii, începând cu părinții, trebuie să existe secrete. Sunt secretele familiei lor. Dar între cei doi, n-are voie să existe nici un secret. Trebuie să fie transparență 100%. Spune Scriptura că Adam și Eva erau goi și nu le era. În momentul în care este un secret între cei doi, apare sentimentul de rușine. Ați încercat vreodată să faceți următorul test, să vă priviți în ochiul unul pe altul și dacă rezistați mai mult de 10 secunde, vă felicit. Ia cercați, când aveți vreme, nu am făcut. Deoarece există mici secrete între noi, nu rezistăm să privim pe celălalt în ochi destul de atent. Este ca și cum ne este rușine să nu descoperim ceva ce ascunde. Deci, rețineți, dragii mei, este fundamental. Profunzimea unei relații maritale depinde de profunzimea comunicării între cei doi. Și astăzi mi-am propus să vorbesc despre această comunicare verbală. Această comunicare are greșit până acea carte foarte bună, mulți ați citit-o, cele 5 limbaje de comunicare. Unul din 5 este și la el comunicarea verbală. De asta ne ocupăm astăzi. Și haideți să vedem pentru început la 5 nivele de comunicare între oameni. 5 nivele. Primul este cel mai slab și cel mai prezent în familiile noastre. Comunicarea, adică clișeu, care e necomunicare, non-comunicare. Ceva de genul. Vine la muncă o băsit și spune soția, cum a fost la serviciu? Ce ziceți, bărbaților? Cum a fost la muncă? Ce ziceți? Ce zicem noi toți? Mai tare. Bine. Și am plecat să le facem dușul. Sau să ne culcăm. Vine fruitul la școală. Cum a fost la școală? Ce zice? Dacă zice bine, sau dacă zice bine. E clar ce v-a luat. Nu să mai întreb. Cele mai multe familii comunică la nivelul acesta banal. Comunică de tip clișeu. Da, da, nu, nu. Aici urmăm sfatul Domnului Iisus. Vorbirea va să fie da, da și nu, nu. Te simți bine? Da. Te simți rău? Nu. Și gata. Ei, Mântuitorul când spune asta, ne învăța să nu întărim o afirmație cu un jurământ, ci cu negația sau cu afirmație. Da, da sau nu, nu. Da, de negație. Ei, din păcate, foarte multe cupluri rămân la acest nivel de comunicare. La cuvinte foarte simple. Pe cum să construiești o relație profundă când cei doi discută numai da, nu, bine, rău. Mergi la biserică? Nu. De ce? Nu mă duc. Dar de ce? Dragă, nu mă pot duce, nu mă duc. Dar ce cu tine, omule? Păi și nu mă duc. Ce comunicare asta? Ei, suntem unii care am depășit faza asta, că vârsta ne-a ajutat, sau conferințele de familie. Și încercăm sau începem să comunicăm un pic mai adânc. Comunicăm evenimente. Ce înseamnă asta? Comunici ceea ce știi. Cum a fost la serviciu? Bine. Soția finanțată zice, dar spune mai mult. Păi, ce să spun? Mi s-a schimbat șeful. Dar de ce? Păi, nu știu. Dar cum e cu el mai bine? Păi nu știu încă, o să vedem. Niște evenimente, s-a schimbat șeful. Cum a fost la școală? Păi bine. Dar ce s-a dat bine? Păi știi, n-am dat test astăzi. Dar de ce n-ați dat test? Păi știi, profesoara a fost ocupată cu altceva și ne-a lăsat liber să facem. Deci spui evenimente, dar nu doar da sau nu, ci încep să explici niște evenimente, să-i detaliezi, dar foarte puțin. Este un nivel, sigur, un pic deasupra celui de tip clișeu, dar este un nivel un pic mai ridicat de comunicare, mai profund. Nivelul de comunicare al opiniilor. Nu comunici doar evenimente cu soția ta sau cu soțul, ci spui opinii legate de evenimente. Cum a fost la muncă? Bine. Ce s-a mai întâmplat, spune? Păi mi s-a schimbat șeful. Dar de ce l-a schimbat? Și încep să spui opiniile tale. Adică spui ceea ce crezi tu. Cred că l-a schimbat pentru că l-a avansat. E un tip foarte isteț asta. Sau cred că l-a schimbat pentru că a făcut niște gafe în contabilitate. Sau cred că l-a schimbat pentru că n-a atins targetul propus. Vedeți, în acest caz, soțul spune ceea ce crede despre eveniment. Zice, mai iubită, văd că ceva nu merge în căsnicia noastră. Dar ce-i cu tine, nevastă? Păi văd că, în ultimul timp, nu petrecem momente importante împreună. Văd că ești foarte ocupat. Dar ce ți s-a părut ție că ești așa de ocupat? De ce oare? Și iată că începe să spune ea ce crede. Păi cred că a intervenit ceva în viața ta. Ori stai prea mult la serviciu, ori ai văzut ceva în viața mea care te-a îndepărtat de mine, zice ea. Adică începe să-și spună anumite opinii. Începe să spune ce crede despre această înstrăinare celor doi. Și el, sigur, vă spune, păi nu e așa, draga mea. Și îți amintești că acum o lună ți-am spus că avem niște targeturi, niște ținte mari pentru firma și că se privește o listă de disponibilizări și trebuie să lucrezi mai mult. Deci el explică evenimentul, adică înstrăinare treptată de ea. Sau cel puțin încearcă să-l justifice. Însă, există un nivel mai adânc de a comunica între soți. Nu doar evenimente, nu doar opinii, ci sentimentele celor doi. Iubitule, văd că te-ai înstrăinat de mine de câteva luni de zile și mă tot frământ. N-a vorbit cu nimeni, dar ca femeie simt că ceva nu este în ordine. Simt așa o mărăciune. Bă, am avut în ultima vreme două visuri ciudate. Și dacă vreți să-ți faci timp să le discutăm. Cred că ceva e întâlnit în relația noastră, te-ai răcit față de mine. Răgeră spune, draga mea, cred că, într-adevăr, mă uit eu de vreo două, trei luni, într-adevăr, m-am izolat un pic. Dar, știi ce am făcut-o? Știi că mi-a fost în ultima vizită la mama ta. Tu m-ai neglijat. Ai fost numai cu odinile tale, ca și cum nici n-aș fi fost de față. Și am zis că dacă tu m-ai izolat, mă izolez și eu de tine. Deci un nivel de comunicare mai adâncă, în care ei își împărtășesc sentimentele, trăirile, temerile, zbaterile, emoțiile. Spune, nu-i simplu pentru un bărbat să se deschidă în felul acesta. Că bărbăția noastră prost înțeleasă, sau mai bine să încăpățânarea noastră. Larry Crabb spune că în căsnicie sunt așa de multe probleme, nu pentru că n-am ști ce de făcut, ci pentru că suntem prea încăpățânați noi bărbații și pentru că soțiile prea vor să schimbe mentalitatea soților. De aia, nu că n-am pricepe lucrurile. Că noi știm foarte bine cum să ne portăm, dar ceva noi în asta. Că noi bărbații știm ce încăpățânarea asta. Ei, Dumnezeu însă vrea să ajungem la un nivel de comunicare în casele noastre pe care îl numim transparență totală. Nu spui doar ceea ce crezi despre celălalt, ceea ce simți, ci spui ceea ce ești ca ființă umană. Asta sunt, iubitule. Sunt transparent înainte. Uite, eu așa gândesc. Eu așa înțeleg lucrurile. Eu așa aș vrea să se întâmple. Hai să putem face ceva să se întâmple așa. Se poate schimba ceva. Tânjesc de luni de zile după o relație mai adâncă. Uite, am încercat. Ți-am făcut atenții. Nici nu ai văzut că ți-am pus un bilet supreme, dragul meu, care ți-a spus că te iubesc. Uite, știi că trebuie să te bebelești? Acum 3 zile ți-am pus acolo un bilețel sub neseserul acela. Nici nu ai văzut. Sau nu l-ai observat și l-ai împachetat înapoi? Uite, am încercat să-ți atrag atenția. E adevărat că avem 20 de ani de căsătorie. Știu că nu mai suntem ca acum 20 de ani când eram pe aceste semne, dar, dragul meu, totuși sunt femeie și am așteptările mele. Țin minte acum 5 ani cum mă tratai și aveam 15 ani de căsătorie. 5 ani nu înseamnă așa de mult. De obicei, femeia este cea care are acest har aparte să se deschide mai profund în speranța că îl va ajuta pe bărbatul ei să spună ceea ce este ca ființă. Nu la voia întâmplării, spune Solomon, că femeia înțeleaptă zidește casa. Nu vreau să înțeleg. Dragii mei, dacă ne dorim căsnicii puternice, relații adânci, profunde, relația cea mai adâncă se numește un singur trup. Când cei doi aproape că se identifică, atunci să fim foarte transparenți. Vedeți să fim noi înșine, începând din ziua noastră pe aceste scaune și sunt convins Dumnezeu ne spune aceste lucruri astăzi pentru că știe că în acest domeniu suntem deficitari. Și asta e valabil și în relația părinți-copii. Noi am fost 4 copii la părinți, o soră de-a mea a murit, nici n-am cunoscut-o, aveam 11 ani la meningit atunci, așa că n-am cunoscut-o. Dar noi când eram liceeni și a început vremea dragostelor, prematur. Nu știam atunci că scrie în cartea Cântarea Cântărilor să nu stăm în dragoste, până nu vine ea. Nu doar fiicele, ci și fiii Ierusalimului. Și aveam ceea ce numeam noi ore de dirigenție cu părinții noștri. Mergeam în dormitorul lor, toți trei. Deci suntem 2 băieți și o fată, la părinți. Și stăteam în dormitorul părinților și povesteam. Noi băieții spuneam că ne pasă de fata tuta. Ne întrebau părinții cum ne purtăm cu ea. Noi n-am avut secrete cu părinții. A fost un moment în viața mea, aveam 14 ani, dragi mei. Mă simțeam așa de făcătos. Am luat inima în dinți. Pe 14 ani, eram un mucos, da? Și am zis, tata, mamă, vreau să stau de vorbă cu voi, să vă spun cine sunt eu, adevărat. Tot am tremurat. Adică m-am în cameră, nu să numai eu acasă, ce v-ați sfat, o soare mea, rogăcați. Și am zis, mă duc la masă, tremuram, zic, uite cine sunt eu. Uite cât de păcătos. Puneam 14 ani. Mă, ce păcate monstruoase puteam să am luat. Mi s-a părut că sunt un păcătos teribil. Și am zis cu tatăl meu și cu mama mea. A fost transparent. S-a uitat la mine și a zis, copile, noi suntem părinții tăi. Noi te iubim ca nimeni în lumea asta. Și mi-au spus că, de fapt, sunt un om normal. Dar pentru mine, ziua aceea când am fost transparent în fața lui tata și a mama, a fost o izbăvire și o liberare teribilă pentru totdeauna pe atunci înainte. Dragii mei, nu poți avea relații profunde cu soțul, soția, cu tata, cu mama, cu copilul, dacă nu este transparență în relații. Adică spune cine ești, spune ce gândești, ce trăiești, spune ce ești tu ca ființă umană. Asta e fantastic. Asta e fantastic. Sunt atât de multe soții la care le este jenă să le spună soților, dragul meu, aș vrea să te porți așa cu mine. Te rog, dacă se poate, nu mai fă gestul acesta în relația noastră. Iubitule, uite, în dormitor mi-ar plăcea așa să mă tratez. Bărbații de obicei sunt închiși. Dar dacă nu există această dorință, special din partea soților, de a lucra transparența în relații, căsnicile nu pot funcționa normal, dragi. Dar cum? Pavel spune, vorbiți între voi, comunicați între voi. Sigur, nu oricum. Cu un limbaj aparte, adică nu. Iubitor, Psalmul 23:5, iubitor Isaia 43:3. Și felul ăsta de a vorbi, să fie pune la parte. Această comunicare cu Dumnezeu ne învață comunicarea cu aproapele. Așa. Acum, noi astăzi ne-am propus să abordăm doar comunicarea verbală sau dialogul. Dialogul are două părți, așa? Vorbirea și ascultarea. Eu cumva vorbesc, de exemplu. Eu în monolog ce se întâmplă acum. Doar eu vorbesc, o să ascultați. Vorbirea este doar o parte a dialogului. Da? Unul vorbește, altul ascultă. Am o întrebare. Ce credeți într-un dialog? Ce e mai important? Vorbirea? Sau ascultarea? Ce ziceți? Ascultarea. De ce credeți că ascultarea e mai importantă decât vorbirea într-un dialog? De ce? E chiar așa spun ca așa seara. Nu există decizii care se iau prin... Și punem la rog. Hai să zic, cât sunt pentru vorbire? Păi 78. Da, pentru ascultare, păi 35, ne pare rău, e mai important pentru că ascultare, pentru că mai mult zic așa. Nu! Important e nu ce zice păstorul, ci important e ce zice cel ce ne-a creat. De aceea, toate afirmațiile pe care biserica le face, trebuie să fie ancorate în adevărurile absolute ale Scripturii.
Amin.
Pavel ne spune că biserica lui Dumnezeu este stâmpul și temelia adevărului. Și vreau să spun ceva. Este fundamental. Biserica lui Hristos niciodată n-a avut și nu va avea ce să învețe de la lume, nici măcar în sistemele de conducere bisericești. Din moment ce biserica este stâlpul și temelia adevărului, întotdeauna, în orice cultură, în orice perioadă istorică, societatea are mult de învățat de la biserică. Biserica însă n-are ce să învețe de la lume. Păi Pavel spune, 1:6, când între voi sunt neînțelegeri, voi alergați la cei nelegiți și nu la sfinți. Adică voi mergeți, frate cu un frate, are o discută, și mergeți la păgâni să vă judece. Păi voi nu știți că noi vom judeca lumea aceasta și că noi vom judeca inclusiv pe îngeri? În Corinteni 2 spune Pavel, omul duhovnicesc înțelege și poate judeca toate lucrurile. Pentru că cel firesc, omul natural, fără Duhul lui Hristos, nu poate judeca nimic. Foarte important. Foarte important. De aceea, n-are sens să învățăm de la psihologia laică, psihologia lumească. Ce să înveți de la ei, dragii mei? Oameni care nu îl înțeleg pe Dumnezeu. Să de cât eram implicat într-o discuție, într-o conștere cu o familie care, din păcate, a decis să divorțeze. Și el îmi spune așa, o timp cu minte multe, zice, au stat pe pastor. Eu am consultat consilieri de specialitate în domeniu și m-au slăbit să divorțez. Dar am zis, dar voi să te întreb, acești consilieri îl cunosc pe Dumnezeu? A zis, da, de păstor, oamenii ăștia au scris cărți. Am zis apoi, dar voi să te întreb, unul dintre ei pe care tu îi asculți a fost prezent la cununia voastră? Că eu am fost prezent. Eu am fost prezent. Și vreau să spun, Dumnezeu urăște ce faceți voi. Egal ce zic consilierii lumea acestea, care nu-L cunosc și nu sunt interesați cine-i Dumnezeu, îl ignoră, nu-L au în sistemul lor de valori, nu-L au în cărțile lor, e o psihologie și o pedagogie, dacă vreți, o consiliere care pornește fără Dumnezeu, ce să învăț de la ei? Atât. Zero. Niente. Nimic. Iar putea învăța. De aia mă întorc la problemele noastre și zic, nu supunem la vot în Biserica lui Hristos principiul. Ce ne uităm în Biblie și să ne uităm ce spune Scriptura. Iacov 1:19, partea 2, versetul îi spune așa, cuvântul Domnului, orice om, adică eu și cu tine, să fie, ia uite, grabnic, rapid la ascultare, făceați cu urechile, încet la vorbire. Adică să nu se grăbească să intervină în dialog, să răspundă. Și zăbarnic, leneș, cât despre mânie, neșa puce semnă. Ascultarea e fundamentală în dialog. Pentru că dacă nu ciulesc bine urechile, ce va să zică noastră? Nu priceput. Dacă nu sunt atent, uitați ce spune cartea, Proverbe 18:13. Cine răspunde fără să fie ascultat cu atenție, face o prostie. Asta e cuvântul biblic. Și își trage rușinea. Ia verificați-vă în context, foarte simplu. Într-o discuție normală cu soția. Dacă rezistăm noi bărbați mult de 10 secunde, eu spun 17 secunde, e prea greu, prea matematic. Nu rezistăm mult să nu intervenim, că noi știm ce o să spun, noi știm ce-i ca cu ei, noi bărbații, nu știu ce așa, dar noi știm. Lasă-mă că stea muzic povestea asta și... Cine răspunde fără să asculte cu atenție, face o prostie și ștea jușinea, cât de prostie am făcut noi? Doamne, cât am făcut? Eu vă ne apucă de altele noi. De aceea țineți minte, dragii mei, în comunicarea verbală folosiți mai mult urechile decât gura. Pare ciudățenie, da? Contradicție. În comunicarea verbală se folosește mai mult urechile decât gura. Uitați, doamne, câte urechi avem noi? Două. Câte guri avem? Și una e prea mult. Până și prin creație, Dumnezeu ne învață un principiu esențial în comunicare. Dacă Dumnezeu ne-a dotat prin creație cu două urechi, înseamnă că trebuie să ascultăm de două ori mai mult decât să vorbim. Vedeți, câte paravane are urechea? Câte paravane? Câte ziduri are? Numai dopuri de ceară când nu le spălau sau din alte cuzente. Dar urechile sunt libere, sau de orice. Dar spuneți-mi, câte ziduri are limba? Câte ziduri are? Câte ziduri are limba? Două. Dacă ți este milă de limbă sau mușcăte, nu are ce să faci. Măcar...
Pune udele așa. Așa nu ești o limbă, să spui că nu-ți vreau. Păi, dar uite așa, băi.
Dacă ne este milă de limbă sau mușcăm și să o tăiem, măcar să folosim buzele. E așa prin creație, Domnul ne-a dotat, ne-a binecuvântat cu arul ăsta. Două urechi cu o singură gură. Urechile se audă cât mai mult, și ce trebuie mai ales. Dar gura să fie atentă. Avem dinți și avem buze ca să ținem limba acolo unde trebuie, vom vedea imediat de ce. Cartea Proverbe spune foarte bine în 21:28 în felul următor. Omul care ascultă bine, care ascultă cu atenție, va vorbi întotdeauna cu izbândă. Uitați în nunta noastră. Ce să facem să avem o căsătorie garantată de viață? Păi comunicarea este vitală. Atenție! Să folosim bine urechile, să le ciulim bine, să încercăm să înțelegem ce vrea să spună soția când spune ceva. De aceea, dragii mei, este important în dialogul nostru să ascultăm cu eficiență. Și asta se întâmplă când ținem cont de două elemente. De timpul alocat unei discuții cu soția sau soțul sau copilul și de detaliile care sunt implicate în acest dialog, în această discuție. Este important? Este important să alocăm un timp special. Nu, în timp ce toți la meciul tău preferă să zică soția ceva. Spune că atunci când suntem conectați la un monitor, după două minute, partea stângă a creierului intră în stand-by, unde le beta sunt de vină, și omul nu poate fi focalizat decât pe o anumită informație, pe imaginea aceea vizuală. Orice se spune din afară, nu poți să înțelegi. De aceea, poate vă amintiți, noi am pățit copiii noștri, era la computer, că își făcea referatul la geogra. Dar Yahoo Messenger era deschis, înțelegeți, da? Când intră tata, e referatul. Când este tata, e Yahoo Messenger. Așa se întâmplă, ce se face? E și spui, dragul tati, hai la masă, bine, bine, bine. Și vezi să-mi spune, dragul tati, mâncarea s-a răcit, bine, bine, bine. Este o jumătate de oră, coborul la masă. Mami, dar nu-i gata mâncarea, dar mami, dar când o termin, că ai zis să vin la masă? El a uitat să-l apuc, a zis, vin, vin, vin. Dar era conectat acolo, la monitor. Deci e important, dragii mei, când avem discuții vitale în familie, poate de viață, sau cu copilul, Să închidem telefoanele, să închidem computerele și să fim ochi, urechi, inimă și minte în discuția respectivă. Nouă ni s-a spus că time is money. Să-mi zic, nu pot să-mi permit acum că eu pierd bani. Nu, dragii mei, time is life. Adică timpul costă viață, nu bani. Deci este fundamental să înțelegi că a oferit timp de calitate partenerului tău înseamnă a oferi acestuia viață din viața ta. Când te dedici partenerului într-o discuție, te oferi viață. Știi că timp înseamnă viață. Nu este aici în ora 10. S-a dus o oră și ceva din viața noastră. Nu s-a dus timp, s-a dus oră de viață. E important când discuți cu partenerul să te dai în totalitate lui. Dați-mi voie să vă pun următoarea întrebare. Și dacă sunteți sinceri, hai, nu ridicați mâna că nu e frumos să fac asta, să nu s-a fi aici. Dar câți dintre noi, noi eram la telefon cu soția sau copilul și am văzut că sună cineva, era un prieten și am zis, dragă, închide că te sun mai târziu, mă sună cineva important. Deci da, te salut, mai era o cafea că vreau să discut de ceva. Ok, bine, un când, jumătate de oră, bun. Și ai uitat să mai sun pe soție. Câți nu facem asta? Câți? Sau câți nu stăm de vorbă cu cineva la telefon, un prieten, o prietenă și vedem că sună soția sau soțul. Da, nici o punem pe hold. Lasă că mă sună mai târziu. Sau pui pe hold, pe prietenul zici, nevastă, vezi că am fost o discuție importantă, o temă importantă și te sună mai târziu. Care era o discuție importantă? Bă, când mergem la pescuit? Sau când mergem în târmbără de mașină, când mergem o mașină? Sau afacere. S-ar putea ca să nu te mai întâlnești în ziua aceea cu soția sau soțul sau copilul. Dar cine e important? Prietenul tău sau soția ta? Noi avem un principiu în familie și am spus la copii și la Atena. Oricunde aș fi, dacă am telefon la mine și văd că sună unul dintre ei, răspund, ori cu cine aș vorbi, ori cu cine nu mă interesează. Pentru mine, soția și copiii sunt mai importanți decât orice prieten de lumea asta. Egal cine este. Egal cine este. Așa am decis. Copiii știu. Și Atena știe. Deci, ascultarea este fundamentală. Vrea să-mi spună ceva. Atent ochi și urechi. Mă deconectez de la orice pentru ca să mă conectez la ceea ce îmi spune soția sau soțul. Pentru că este cea mai importantă persoană din viața mea. Mi-a dat Dumnezeu ca să mă ajute în procesul devenirii. Apoi, aș putea spune, la fel de importantă este vorbirea. Dar asta e ordinea ascultarea și apoi vorbirea. Spune Scriptura, în Proverbul 18:21, moartea și viața sunt aici, în puterea limbii, în puterea limbii. Nu așa, cele mai multe păcate le comitem cu limba. Hai să vedem câteva, vreo trei dintre ele. Vreo trei păcate pe care le comitem cu limba, știți? Hai să vedem. Minciuna? Bărfa? Mă lasă și pe alții, Cristi. Ai spus păcate? Făcute cu limba? Blestemele. Wow! Vorbele ușoare. Vorbăreala. Atâtea păcate comite cu limba. De-aia spune Solomon, nu lăsa gura să te bage în păcat. Dar de ce? Iacob spune așa, mă uite imediat. Cât de periculoasă gura. Și Solomon, cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Atâția dintre noi, eu mă aflu printre ei și încerc să mă pochez de asta și ne așa de greu că mă turisesc. Câți n-am spus vorbe pe care și astăzi le regretăm? Îmi pare rău că am zis vorba aia atunci, nu mai putem întoarce înapoi. Mi-a ciut iertare, dar încă îmi zace în minte. Știu că vorba aceea a lovit ca un trăznet într-un om drag. Zice Iacov, deci așa de periculos ce vorbim, dar ce spune limba, mi-e așa da, este un foc. Este o aruncătoare de flăcă. Este o lume, un univers de nelegiuiri. Contaminează, întinează pe el tot trupul. Și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul gemenii. Limba este un rău care nu se poate înfrâna, nu se poate învânzi. Este plină de o travă de moarte. Limba. Limba este cea mai criminală armă pe care omul o poate avea. Și cea mai la îndemână, că e gura noastră. Așa? Cea mai periculoasă armă, dragii mei. Nu-i așa? Cu limba îți poți să ucide partenerul. Și cu aceeași limba îi poți da o viață. De aceea, mare atenție la limbajul pe care îl folosim. De aceea spune Pavel, vorbiți între voi. Psalm. Cu cântări de laudă, cu cântări dovnicești. Adică folosiți un limbaj constructiv. Un limbaj care dă viață. Cuvintele mele, spune Hristos, sunt Duh și viață. Dacă vrei să dai viață cel de lângă tine, folosește un limbaj adecvat. Și vreau să închei câteva minute, aducându-vă înainte două exemple. Primul negativ. Să vedem cât de ușor putem nenoroce pe cel de lângă noi. Și apoi unul pozitiv, nu putem să dăm viață, dar face o șlimba. Uitați-vă, câteva expresii folosite de noi, expresii negative. Zice ea, omule, nu ești în stare de nimica. Suntem de 20 de ani în Oradea și în același apartament mății, da? N-aduci bani în casă. Poate nu o vreme când oamenii, bărbații cu minte, pleacă mă și adună bani de pe toate coclaurile Europei și a lumii. Tu stai lângă mine, mă. Ce lângă punci? De 20 de ani, tot cu hârbul ăsta de dacia mății. Ciută vecinul, vezi? Trei mașini și-o schimbat. Tu! Nu ești descoperat. El zice, mai mă rost. Uite de nou limbă. Ți-am luat una cât perete. Dar mai îngrijește-te și tu mai femeie. Ți-am luat cel mai scump cântar electronic. Cântește la miligram. Dar nu câte băiat. Că nu se strică. Scump pe altul. Ar fi să mai slăbește la asta. Uite de la sora de lângă tine de la cor. La sora care cântă în față, vezi? Nu așa da, sora. Domnul s-o binecuvintează. Feriască bun Dumnezeu să spui așa ceva. Mare voastră, mă, mâncarea asta și ți-o faci. Dar, maică ta, nu te-au învățat alte mâncări. Ți-au cumpărat practic în bucătărie. Uite, dar e stiva tău. Dar, băi, citește de mâine asta. Nu numai în Biblie. Uite cum stau hainele pe tine. Îmi pare rău, mă, că m-am măritat cu tine. Regret! Cunosc un frate, are în jur de 40 de ani. Este necăsătorit. Este bolnav. Robonul psihică. Am încercat acum 10 ani să-l înțeleg. Și am aflat un lucru care m-a șocat. Zice, frate, aveam un alt lucru. Și m-a bătut mama și a zis, mai bine nu te-aș fi născut. Dar un alt și ceva, la termina la bolării psihic, și are 40 de ani și e om și astăzi. Era într-o familie cu 4 copii, în alt oraș, era după 11 seara. Stam la masă cu soții și cu doi copii, unul de 18 ani și unul de 17. El băiat, cel de 17, fată. Și de 18 ani era un băiat simpatic, cu trăsături fine, dar se vedea o suferință în el. Și am zis, ce ți-ai dorit tu cel mai mult de la viață? Știi ce a zis? Părinți dragi, să plec cât mai repede din casa asta. Am rămas îngrozit. Se plecat de la 12 noaptea. Și discuția dintre cei doi, el a zis că vrea niciodată nu te-am iubit. Aveau 21 de ani de căsătorie și 4 prunci. Când auzit în vorba asta, a pornit într-un prunci și a plecat din prunci. A doua zi am plecat la ei din oraș și am trecut pe la ea să-i dau la revedere. Munceam undeva la un magazin. Am găsit o prudent după teșbia și am zis, frate meu, nu pot să cred. După 21 de ani să-mi spune că niciodată nu m-a iubit. A zis ea, m-a terminat. Nu vă spun că și acum recent a primit el un mesaj duhovnicesc de la soțul. Era un duhovnicesc, frate. Atât de ușor putem nenoroci un copil, bărbatul vieții sau pe nevastă vieții, o vorbă. N-am glumit acum, înțelege și tu. Astea nu-s glume, astea săgeți, astea săbii, astea sunt sulițe, sunt aruncătoare de flăcări, care nenorocesc oameni pe viață. Spune-i unui copil că nu-i în stare de nimic, și l-ai terminat. O să-i spui după aceea că ai glumit, că știi și tata a avut. Nu. Când tata spune asta unui copil, copilul știe că tata e mare și știe ce spune. Dar nu mai stau aici, că e periculos. Intru în exemplele pozitive. Câți dintre noi am spus soțiilor noastre, dragă, mulțumesc Domnului pentru tine. Câte soții spun bărbaților, iubitule? Ești nou, deosebit. Dragă mea, stai puțin, ne voi spune la tine. Poți să te întorci un pic. Hai, omule, ce-i cu tine? Hai, te rog. Te rog, stai și în profil. Omule, ce ți-o venit? Hai, te rog. Ești așa de frumoasă, da? Așa de frumoasă. La un moment în Germania și unul din păstorii locali, când a predicat, a zis, acum după anul de căsătorie, soția mai a împlinită. Păi zice, când o îmbrățișez, fa și surori, îmbrățișez mai multă dragoste. Ce om înțeleg. Era bătrân că nu. L-am amintit pentru acel compliment cu soția. Și am zis, mulțumesc Domnului pentru dragoste, dar ce nu mă făcea nevastă dacă nu mă l-ai de bărbat? Așa de bine gătești. Ai bine ca mama. Cât ți-am zis asta? Dar ce ne costă? Noi câștigăm de cât așa asta, că oferim compliment așa. Cât ți-am zis, draga mea, dragul meu, ești o binecuvântare pentru mine. Câți bărbați am zis, mă simt onorat să fiu soțul unei asemenea doamne. Nu pentru că are mulți bani, socru, nu. Ci pentru că m-a protejat în lumea spirituală și emoțională Dumnezeu prin ea. Cât s-a fost asta? Avem un obicei în familie. Din când în când, și special la zilele de naștere, noi toate zilele naștere facem doar în familie, fără niciun invitat. Punct. Așa facem de mult, așa învățat și copiii noștri. Și când e ziua dintre noi, toți membrii familiei punem mâna pe capul lui, să ne ținem de mână în jurul lui și rostim numele 6. Și spun, Domnul să te binecuvinteze, să te păzească Atena. Și toți zic, amin! Domnul să facă, să lumeze fața lui peste tine, să se îndure Atena. Amin, zic copiii și părinții mei. Domnul să-și lase fața peste tine, să-ți dea pace Atena. Și toți zic, amin! Cât facem asta? Ce ne costă? Păi dacă nu știi bine, fără numărul 6, zic, mai nevastă, ține-mi pipărița numărul 6 cu doștri, hai să-mi pun și ochelare. Zic, dai voi să îmi mâine pe capul tău, ține-mi tu Biblia, că ce ne costă? E atât de important să chemăm numele Domnului peste membrii familiei noastre. Adică să-i binecuvântăm, dragii mei, să-i binecuvântăm. Este fundamental. Vreau să închei. O întrebare. Aici pot să vă cer să ridicați mâna sus pentru o ofensă. Ce Cine iubește viața? Și vrea să vadă zile bune. Cine afară de bine? Cine? Cine iubește viața? Și vrea să vadă zile bune. Cine? Numai atâția. Numai atâția. Cine iubește viața? Și vrea să vadă zile bune. Păi uitați ce spune Petru. Păi, Petru. Ia uitați-vă. 1 Petru, 3, cu 10. Cine a suspans? Ok. Petru spune, cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să facă 3 facultăți. Să ceară Domnului dar duhovnicești. Nu. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Adică viața bună și zilele fericite sunt în vârful limbii tale și în vârful limbii mele. Nu-i filozofie, nu-i sofisticat, dragii mei. Dumnezeu ne întinde mâna în fiecare zi. Atât de simplă fericirea noastră. Este legată de lucruri elementare și banale în același timp. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, atunci, atenție! Ce vorbește? Și bine ar fi astăzi să rugăm pe Duhul Sfânt să ia în primire limba noastră, să o sfințească. Și de azi înainte să ținem cont ce spune Petru, același context, că noi am fost chemați să binecuvântăm. Pentru că noi vom moșteni binecuvântarea. Noi în biserică avem o vorbă. La încheierea programului spunem așa, să auzim de bine. Și întreb biserica, știți când auzim de bine? Știți când? Într-un singur caz, când ne vorbim de bine, când toți ne vorbim de bine, auzim de bine. Dar când ne vorbim de rău, să nu credeți că auzim de bine, auzim de rău. Așa că suntem aici și rugăm pe Domnul să sfințească limba noastră, pentru ca să vorbim între noi cu psalmi, cu cântări duhovnicești și de laude și astfel să ducem laudă lui Dumnezeu prin comunicarea noastră pe orizontală în casele noastre și Dumnezeu să fie onorat, să fie glorificat, să fie cinstit ca Domn în inimile și în casele noastre. Doamne ajută-ne!
Amin. Amin.